Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa nama će noćas biti ton majstor Miša Milovanov, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milena Bočanin i autor emisije Branka Kordić. Mi noćas pričamo o raznim stvarima, ali sa naglaskom na jedan fantastičan projekt koji se zove Sa problemima na ti. Naša gošća je Marijana Radulović, psihoterapeut i neko ko je ovaj projekt ne samo osmislio, nego i pomogao da zaživi. Međutim, život mu je bio ograničenog veka, ali o tome ćemo polako. Dobar večer, hvala vam što ste s nama.
Dobar večer.
I hoćete da nam ispričate o tome, o tom projektu Sa problemima na ti.
Hoću. Projekat je imao i neku predistoriju od ideje preko konkurisanja na različitim mestima, pa odbijanja, pa nagrade publike, pa tako dalje, ali konkretno ovo što smo sada radili, to je bio direktan rad sa mladima u trajanju od 6 mjeseci, od decembra prošle godine do sada jula. I tokom tih 6 mjeseci pružili smo mladima besplatnu karijernu podršku i besplatnu psihološku podršku. To je bilo na teritoriji Beograda, pošto je u pitanju pilot projekat, početak, i taj projekat se, kao što sam rekla, u julu završio. E sad, stvarno je bilo izuzetno interesovanje među mladima i mi smo sa velikim brojem i škola sarađivali. Na početku je plan bio da ćemo uključiti 8 škola, međutim na kraju bilo je 18 škola i još smo bili u jednom domu učenika i u centru Jaki mladi, i tako sa raznih strana i iz raznih gradova su nas izvali, pitali da li možemo da dođemo i kod njih i da održimo radionice i slično, ali prosto nismo imali mogućnosti za to. Doduše bili smo u Pančevu ili tako nešto što je bliže, što nam je bilo moguće, ali na neka mesta nismo prosto mogli da odemo. A pored direktnog rada u školama, bilo je otvoreno putem sajta sa problemima na ti ORGS, bila je otvorena prijava gde su mladi mogli lepo da odu, da vide dostupne termine i da se sami
mladi su se sami prijavili, što je stvarno, da, tim je veće oduševljenje sa brojem prijavljenih.
Da. Posebno što je, znači, ciljna grupa bila 14 do 19 godina, znači tu su i osmaci i srednjoškolci koji nisu toliko dostupna ciljna grupa, da, kako da dopremo do njih. Znači najlakši je put preko škola, ali mi smo pokušali putem raznih tih portala za mlade i društvenih mreža i na sve moguće načine da što više mladih bude pre svega obavešteno da to postoji. Naravno, lepili smo i plakate i delili flajer i svašta nešto. Ali eto, plan je bio po projektu da uključimo 700 mladih, a učestvovalo je više od 900 mladih. Moglo je da učestvuje i mnogo više, prosto da je bilo mogućnosti ili da je projekat nastavljen.
Dobro, kako ste birali psihološke teme?
Pa, delimično, mi smo nakon svake radionice imali evaluacije gde su mladi, pored toga što su ocenjivali nas kao voditeljke, sadržaje, metode i slično, imali su priliku i da napišu šta im je bilo najznačajnije, šta je nekako njima bilo važno i da predlože neke teme na kojima bi želeli da učestvuju. Sad, naravno, smo krenuli, pošto već dosta godina radimo sa mladima, od nekih tema koje smo već prepoznali da su važne, da mladima znači i slično, a posle smo dodavali teme u skladu sa njihovim interesovanjima.
Koje su bile neke od tema, psiholoških tema?
Da, pa evo, te psihoedukativne radionice su bile baš na različite teme. Neke od njih su bile, ne znam, razvoj samopouzdanja i osnaživanje. Dosta smo radili na komunikacijskim veštinama, asertivnosti, razrešavanju konflikata. Više radionica je bilo koje su baš onako dosta interaktivne sa tim temama. Onda postavljanje ciljeva, pa o emocijama, puno raznih nekih tema smo obuhvatili. I bilo je tu i nasilje među mladima i nasilje u partnerskim vezama mladih, što je isto negde važno. Svašta nešto smo obuhvatili.
Dobro, a karijerne stvari, kako ste to pokrivali?
Pa ovako, i karijerna podrška i psihološka podrška je bila kroz individualni i kroz grupni rad. Znači,
individualni
rad, grupni, aha, tako je.
Aha, kako je bio, ko se kvalifikovao, da tako kažem po znakom navoda, za individualni rad? Kako su se ljudi...
Za individualno je isključivo bilo prijavljivanje putem sajta, znači.
Aha.
Ili, naravno, ako smo negde radili radionice, pa oni čuju, aha, ima i to, pa onda se posle toga sami jave, ili već kako se ko obavestio jedni preko drugih, ali za individualno savjetovanje putem sajta su se prijavljivali. E, za grupno, neke radionice su bile u našem prostoru koji smo, znači, otvorili u okviru projekta, a neke su bile baš u školu. E, sad ove tematske radionice, te psihološke podrške, one su trajale 3 sata, a ove radionice karijerne podrške, one su trajale 10 sati. To je bilo raspoređeno u 2 dana. Znači, dvodnevne te radionice.
Dobro. Ajdemo malo sada muzike.
Thank you. have my God no rest. It's been far too many nights, no. People, I have my God no rest. You know my mind's out like a flyer. Oh, well, a flyer gone out to the west. You know there's trouble in my mind, and it blues, blues down in my heart. I know there's blues down in my heart. And I get so sick down inside me. Whoa, every time that feeling starts.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograd 1. Naša gošća je Marijana Radulović, psihoterapeut, i mi pričamo o jednom divnom projektu koji je trajao 6 mjeseci i koji se isto tako i divno zove Sa problemima na ti. Ajmo, Marijana, malo o brojevima. Koliko je bilo to sati, da pokažemo u stvari ljudima koliko je to bio jedan veliki projekt, koliko je bio ispunjen stvarno, i naravno na to se nadovezuje i potrebe, koliko su mladi ljudi gladni za ovakvom vrstom rada. Koliko je bilo, koliko ste imali tih radionica, koliko je bilo individualnih sati?
Pa evo, znači, rekla sam već da je projekat kroz različite aktivnosti obuhvatio preko 900 mladih. Sad mi smo imali ukupno 40 radionica u školama, od toga 22 ove tematske psihoedukativne radionice i 18 radionica karijerne podrške. Individualnog rada, što individualnog karijernog savjetovanja, što psihološkog savjetovanja, 288 sati rada. E sad, neki naravno su imali po nekoliko susreta u zavisnosti od potrebe. Sad, neki, mnogi bi itekako želeli da nastave, ali prosto morali smo i da ograničimo negde broj susreta da bi što više mladih dobilo priliku barem da krene u taj neki proces osnaživanja i rada na sebi. I dosta njih smo motivisali da nastave dalje.
To je za mnoge bio prvi susret u stvari sa psihoterapijom, grupnom, individualnom, nevažno. To je stvarno prvi susret. Da li vi znate koji su motivi iza njihovog prijavljivanja? Da li su oni znali šta će dobiti? Ili su se prijavili zato što je to besplatno, a karijerno je vrlo važno, pa su onda shvatili u stvari šta su dobili?
Pa ne znam, verovatno kako ko. Mislim, kroz prijavu, znači za individualno savjetovanje, bila je prijava putem sajta i jedno od pitanja je bilo također i sa kojim problemima su se suočavali u posljednjih godinu dana. Tako da smo mi tu isto napravili mini istraživanje da vidimo koji su to zapravo problemi mladih sa kojima se suočavaju. Sad naravno da to je bio u prvom trenutku kad su se oni prijavljivali, ali kroz rad otvori se tu zapravo još puno toga šta sve tu može
koji
da
su
bude.
Bili, koji su bili te potrebe koje su prijavljivali prvo?
Da. Pa najčešći problem je nedostatak samopouzdanja i preko 50% mladih koji su učestvovali također su prijavili da su imali i depresiju i anksioznost i probleme u porodici. To je sve preko 50%, a tu su i drugi problemi naravno i ne znam, problemi sa vršnjacima i u partnerskim odnosima i problemi u školi, znači koji su izuzetno isto bitni, gde se prvo vidi ono izostanci, ne znam, problemi sa nastavnicima i slično. Te to su zapravo isprepletani, mislim, bilo je mladih koji se samo povređuju, bilo je svašta nešto.
Ali to je jako interesantno da preko 50%, to je užasno veliki procenat mladih koji pate od nedostatka samopouzdanja, depresije, anksioznosti i da nekako još je strašnije što projekt prestaje sa ovako značajnim podacima koji su dobijeni.
Tako je, to mi zamišljamo adolescenciju kao jedno bezbrižno doba, ali zapravo oni imaju mnoge probleme i ogromne su životne odluke pred njima, što nije uopšte naivno da neko u osmom razredu se već opredeljuje šta će dalje, pa opet na kraju srednje škole oni to doživljavaju kao izuzetan stres, to je nešto što im upravlja ceo život i mnogo se plaše i grešaka, tako da mnogima smo, naravno, mi smo, način kako smo radili, nismo mi naravno nekome pričali šta on treba da upiše, nego smo mu pomagali da osvesti svoje kapacitete, svoje interesovanja, koje su to njegove vrednosti, koje su to njihova iskustva i veštine koje već imaju na tako mladom uzrastu, jer zaista neki od njih imaju neverovatne iskustva koje ne znaju uopšte da istaknu, nisu svesni značaja toga, prosto nekako mi ono posle 10 sati rada čujemo nešto što je fantastično. I baš nam je bilo važno da ih podržimo, da ih osnažimo, da kažemo da baš si poseban u tome, to je sjajno, to te interesuje, pa to je super, nastavi u tome, jer nekako mnogo ograničenja imaju sa svih strana i negde sebe ograničavaju, ne dozvoljavaju sebi ni da razmišljaju o tome šta bi zaista želeli. što se užasno često dešava, a to je omladin. Nego odmah od čega ću da živim, sve ono što su negde more nas odrasli, nekako njih su već stisli.
Da, više što se mora i što treba.
Pa da, nego ispunjavanje ono očekivanja, da. I sve to, i kolika je plata, gde i u koju ću državu da idem. Nakon vlada stvarno jedno veliko nezadovoljstvo, o čemu god krene da se priča, tu krene da isplivava, pa šta je u školi, pa šta je ovamo, pa šta je ona. I koliko njima zapravo značilo samo prilika da ih neko sasluša, čuje i uvaži njihovo iskustvo, koliko god daje njihove stavove, njihovo mišljenje, mnogo im je značilo i dosta njih je baš istaklo da im je izuzetno važno to što su imali priliku da čuju jedni druge. Jer na taj način ne razgovaraju u školi. Iako sede možda u istoj klupi, ali bave se predmetima, ciljevi su takvi i mislim razumemo i mi nastavnike i stručni saradnici, jedan stručni saradnik na ne znam 600 mladih, pa to je suludo, ne može da im se posveti.
Da.
Tako da su izuzetne potrebe, baš mladima treba da se s njima razgovara i da se radi.
Recite mi samo ove karijerne sposobnosti, šta to podrazumeva?
Uh-huh.
Šta se po tim, šta ste po tim učili njih ili uh-huh. pomagali im da razviju? Koje su to sposobnosti?
Pa najviše smo se bavili znači time koje su njihova interesovanja, koje su njihove vrednosti, po čemu se oni ističu, čemu su dobri, na različite neke načine, da osveste pre svega šta do sad jesu nekako, ako su na primjer trenirali neki sport, ok, to je jedna stvar da budeš profesionalni sportista, ali šta si još dobio kroz te treninge, koje su to tvoje osobine koje si možda stekao, da li je to da si vredan, da možeš da se prinesem, sad lupam, ali šta je to sve, da nekako shvate šta su sve dobili kroz sva ta iskustva koje su dobili i da negde nauče kako da planiraju, da postavljaju realne ciljeve. Da svoj cilj postave koji je za njih znači realan, ostvarljiv, nešto što ih stvarno interesuje, što nije tamo nečiji cilj, da nauče kako da se adekvatno informišu. To je izuzetno bitno, zato što mnogo često se dešava kad pričamo sa mladima kako ste upisali školu, pa moj drug je išao ili ta mi je bila najbliža ili tako neke banalne stvari, a zapravo su jako nesrećeni u toj školi i imaju interesovanje za nešto deseto.
Ne.
I zato da stvarno dobro pripreme i informišu na vrijeme i iz pravih izvora, to smo ih eto učili, a naravno da je odluka šta će upisati na njim.
Njihova. Dobro, ajmo sada na odluku naše muzičke urednice, šta je ona pripremila za sada. Do I move you? Are you willing? Do I groove you? Is it thrilling? Do I soothe you? Tell the truth now. That pleases me. Are you ready for this action? Does it give you satisfaction? Pleases me. When I touch you,
do you quiver? From your head down to your liver. If you like it, let me know it. Don't be psychic or you'll blow it. The answer better be good. Great God Almighty, God please me.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Mi pričamo o jednom divnom projektu koji je živeo 6 mjeseci sa Marijanom Radulović, psihoterapeutom, koja je osmislila ovaj projekt i sprovela ga u delo zajedno sa koliko je ljudi bilo uključeno u ovaj stvarno obiman posao.
Dobro, da kažem da nisam samo ja osmislila projekat, nego tu je znači radio tim i na pripremi projekta i na realizaciji. Nas je bilo 8. Potičemo iz profesija pedagogija, andragogija, psihologija, specijalna pedagogija, otprilike to. Sad neke koleginice su radile samo individualno, na primjer ja sam radila samo grupno, vodila sam i ove karijerne radionice i i psihoedukativne radionice. Ja sam inače grupna terapeutkinja, završila sam edukaciju iz psihodrame, pa mi je nekako taj grupni način rada bliži, više volim to da radim i svako se negde našao šta mu njemu najviše odgovara i kako. Eto, nas je bilo 8. I radili smo naravno i tu evaluaciju i individualnog i grupnog rada, zanimalo nas je koliko su mladi zadovoljni, šta im je značilo, šta nije, nekako to su bile i smernice i za tokom rada, svakako imamo značajne podatke i za budućnost. Nadamo se da ćemo nastaviti sa tim aktivnostima kad već postoji velika potreba i interesovanje. Uglavnom radionice, kada smo obradili te evaluacije i karijerne i ove psihoedukativne, i sadržaj i metode i voditeljke su ocenjene ocenama od 4,6 pa nadalje, znači ocene su bile do 5, što govori znači stvarno i o tome da im je to značilo i negde značilo im je ta interaktivnost i što njih pitamo za njihovo mišljenje, što imaju priliku da se ispolje, što su, na primjer, dosta smo koristili roleplay u radu, pa onda to je nekako živo.
To je bilo nešto potpuno novo za njih.
Tako je, da oni imaju priliku da budu u cipelama nekog drugog, recimo kod rešavanja konflikata, izuzetno korisna metoda kada se nađemo u toj situaciji, opet grupa koja može da gleda sa strane pa ima ideje kako bi bilo adekvatno reagovati, da ne budu ni nasilni, niti da se povuku, nego da nađu način da se ispolje na adekvatan način, recimo, eto, to im je puno značilo. Onda, na primjer, koristili smo za jednu radionicu, smo koristili edukativni film koji smo radili sa jednom drugom udruženjem, moja koleginica i ja smo radile na isto jednom projektu, pa smo radili film koji se tiče nasilja u vezama mladih. To im je isto bilo zanimljivo, čim se malo promene metode, čim se nešto, pa kada mogu da vide plastično kako neka situacija izgleda, mnogo im je lakše da se povežu sa tim, da vide kako bi reagovali, da i negde stvarno smo dobili povratnu informaciju da je to nešto blisko njihovom iskustvu, da je to nešto što se dešava i recimo sajber nasilje, što je nama mislim, to je neka nova stvar, ali to se dešava na svakom koraku, da oni svi znaju, barem nekoga ko je to preživeo, to su objavljivanja snimaka ili golih slika ili posramljivanja, svašta, nešto što ima izuzetnog uticaja. Kada je nešto videla cijela škola, ta osoba je potpuno rasturena, tako da postoje razne forme i razne stvari koje su njima svakodnevnica, a ne radi se dovoljno na tom.
Da li je bilo predloga u evaluaciji, njihovog predloga, šta da se obuhvati eventualno u sljedećem projektu ili koje bi oni teme volili još da čuju? Mm-hmm. Da li bilo tako?
Pa nečeva? Dosta su te neke teme koje mi već i ja smo često, vrlo često su se spominjale. Dosta njih je zainteresovano, bilo je ono bilo koja tema iz psihologije otprilike, da ih to stvarno zanima, da hoće, pa sad da li u vidu predavanja, da li u vidu radionica, ipak su radionice nešto što ih aktivno angažuje, pa više nekako dobijaju iz toga. Interesuje, pa sve što možemo i mi da pretpostavimo, recimo mi ovdje nismo radili psihoaktivne supstance, ali to je isto neka tema koja naravno njih zanima, nešto što je također svakodnevnica, što se dešava na svakom koraku, prosto i oni negde traže šta, kako da se odnose prema tim stvarima. Mislim, sad evo nemamo te spiskove, ali bukvalno imamo spisak, ne znam, 50 tema koje njima odgovaraju, kojim i dalje žele da se bave. I ono što je značajno isto, da bukvalno 90%, preko 90% učesnika je naznačilo da bi htjelo i u budućnosti da učestvuju u sličnim aktivnostima.
Mm-hmm, da, to je.
Ili, na primjer, neko ko je bio na radionici karijerne podrške, pa je osvestio da bi bilo dobro da poradi, ili ne znam, na svom samopouzdanju, ili da ga koči nešto što se dešava u porodici, pa jednostavno shvati da bi mu bila potrebna i psihološka podrška. To se isto tako dešavalo.
Da. Hoćete da ispričate kako se u stvari desilo da se program završio, da se projekt završio, i nekako koji je mogući razlog da se nije nastavio? Jer ovo je bilo pilot istraživanje, znači to pilot istraživanje pokazalo neke značajne stvari, ali kao da nekako pada na gluve uši.
Tako je, znači ovaj projekat je podržala SBB fondacija, to je privatna fondacija, znamo šta je SBB, i prosto projekat ima početak, ima kraj. E sad, mi smo se svakako nadali da će se to nastaviti ako je sve bilo kako treba i bolje nego očekivano, međutim, postoje tu različiti faktori koji igraju ulogu. Ovaj konkurs njihov se zvao Živi svoju ideju i konkurs je bio 2017. godine. Evo 2018. oni uopšte nisu imali konkurs. Znači ti projekti koji su dobili 2017. godine, oni čekaju da će se završiti ti projekti, pa da urade evaluaciju svega toga, pa da vide uopšte da li će nastavljati sa tim programom. Znači to nema konkretno veze sa našim projektom, nego prosto sa njihovim pristupom. Ali što ima negde logike, što mogu da razumem, naprimjer oni su nama finansirali otvaranje prostora za rad sa mladima, što uopšte ni mala cifra, je li tako? I znači njihov, još tada kada smo pregovarali oko toga da li ćemo dobiti projekat, bilo je informacija, pa dobro, valjda će grad ili država ili već neko prepoznati, pa da vas podrži na taj način, kao ajde, ovo je prvi neki korak da vi krenete, da uradite, ali dokad ne može niko sad do kraja života, ne znam ni ja šta, nego prosto logično bi bilo da...
Da, meni pada na pamet, mislim, pošto su mladi, pošto su rezultati evaluacije ovako značeni, da preko 50% jedne velike grupe mladih ljudi imaju problem sa depresijom, anksioznošću i nedostatkom samopouzdanja, nekom mi se čini to značajna tema i za Ministarstvo zdravlja i za Ministarstvo prosvete.
Pa i meni se čini, bilo bi sjajno kad bi nekako da, i oni prepoznali da postoji potreba za tim i da nastavimo sa tim aktivnostima.
Jeste vi negde objavili rezultate te ili se spremate da objavite rezultate te evaluacije i čitavo?
Pa mi smo imali predstavljanje rezultata, to je bilo Kancelariji za mlade Beograd.
Aha.
Oni su nas isto podržali još na početku projekta, pa eto koristili smo njihov prostor i objavljivali su recimo naše pozive na njihovom sajtu i tako. Tamo postoji taj prostor Kancelarije za mlade Beograd u Beograđanci, koji smo eto koristili za to. Pozvali smo i novinare, ne mogu da kažem da ih je mnogo došlo, ali eto, mi smo znači pripremili, imamo i prezentaciju i sve to. Napravili smo sada jedan kratak film koji predstavlja projekat, šta smo sve radili i kako, pa eto da vidimo da što više ljudi čuje i vidi za to, pa da vidimo koje su sve ideje, kako može da se nešto nastavi.
Da, i ko bi bio voljan da... Dobro.
Dobro, svakako je sad bilo letnji raspust, pa da, to se i poklopilo tako, ali evo sad je već septembar i trebalo bi nastaviti.
Da, da. Škole koje, u kojima ste radili, da li su bili oni upoznati sa programom i to šta vi u stvari radite?
Kako da ne, znači pre početka projekta već smo uspostavili saradnju sa 8 škola, ispitali potrebe kod njih, koliko oni procenjuju da bi moglo, trebalo radionica kod njih, čega, tako to, i na osnovu toga smo pravili neki plan, međutim posle se pročulo tako, pa su nam se javljali sa raznih strana, pa smo pokušali da odemo u razne škole. I stvarno ja bih pohvalila pojedince, jer zaista pojedinci nekako nose puno, puno toga. I to je ipak posao organizovati sve to, ali neki stručni saradnici, neki nastavnici su se izuzetno potrudili oko svega toga da što više njihovih učenika prođe i dobije tu vrstu podrške kad je besplatno, da zaista to iskoriste.
Da. Zato sam mislila Ministarstvo prosvete, jer oni bi mogli možda da organizuju, da praktično finansiraju, da se to po školama, da prosto zaživi u školama takav jedan program, pošto bi mladi vrlo rado, pošto su mladi motivisani, pa da iskoristi škola tu motivaciju i da nekako škola možda organizuje u saradnji sa vama ili vi da obučite pojedine škole, pa da to isto bude neko pilot istraživanje za Ministarstvo prosvete.
Pa to bi bilo sjajno, svakako.
Da.
Pa sad...
Pogotovo te škole gde ste imali jako dobar kontakt sa, i sa tim ljudima koji
stvarno,
su bili.
Neki saradnici su bili fantastični, mislim, u nekim, prozivam najbolje saradnike.
Da, da napravimo konkurs najbolji saradnici, da, sa problemima na ti. Dobro, ajte malo muzike.
Leave a thing behind you.
Ovo je emisija Među svetovima svet posvećena psihologiji. Naša gošća je Marijana Radulović, psihoterapeut. Pričali smo o divnom projektu Sa problemima na ti. A sada ćemo u stvari popričati s Marijanom. Ona je, osim što je psihoterapeut i što je radila na ovom divnom projektu, ona je predsjednica udruženja Altero, pa da nam malo kažete šta je to i šta vi uopšte radite.
Hoću. To je skraćeno, Altero je skraćeno od Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje. To bi trebalo da negde i opisuje šta radimo. Pa bavimo se u suštini edukacijom na različite teme, pa neke od ovih tema, mislim, koje smo spominjali, ali tu su i ljudska prava, razne stvari, komunikacija i tako dalje. I kroz različite projekte, najviše smo imali projekata sa mladima, gdje dosta i koristimo i na primjer forum teatar i tako različite neformalno obrazovanje na različite teme kroz te neke interaktivne metode i slično. Znači od 2009. godine, početkom 2009. je registrovano udruženje i od tada radimo. I znači edukacija i psihosocijalna podrška, gdje bi otprilike ovaj projekat spadao tu negdje i u jedno i u drugo. Sad radili smo i sa raznim ciljnim grupama, na primjer mirovno obrazovanje, radili smo...
Mirovno obrazovanje, što je to?
Pa konkretno taj projekat je uključivao žene. I pa bavili smo se u suštini nenasiljem i na koji način izgradnja mira, znači ne mir kao odsustvo rata, nego šta bi bio pravi mir gdje svi ljudi mogu u potpunosti svoje kapacitete da ispoljavaju. I tu smo, ne znam, imali smo i publikaciju jednu gdje su podeljene neke lične priče i svašta nešto. Mislim, baš smo imali dosta projekata i ne znam, i psihodrama u zatvoru i dosta
Psihodrama u zatvoru.
Tako.
Je jako interesantno. Da, mi smo ovdje slušali psihodramu u različitim medijima i na različite načine, ali u zatvoru još nismo. Hajde nam malo ispričajte o tom projektu.
Pa jeste, to smo radili sa Crvenim krstom Palilula, bilo je u Padinskoj skeli u zatvoru. I to je bilo stvarno jedno lepo iskustvo, ali isto tako kratko, pošto ti projekti imaju ograničeno trajanje i posle nekako je teško to nastaviti. To naravno prolazi cijelu proceduru Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i ostalo, ali ono što je nama bilo važno, ja sam vodila sa jednom koleginicom tu grupu, da zaista budu ne ni po kakvoj kazni, niti bilo očekujući ne znam nijakoje nagrade ili šta, nego zaista oni koji prepoznaju da im je to korisno i da im treba.
A šta ste nudili?
Pa radili smo baš psihodramske radionice. Aha. Gdje su imali, mislim, mi je, uglavnom smo dobro uvek na početku malo ponudimo neku temu, ali čim se osjeti grupa, pratimo prosto to što je njima negde važno. Bilo je tu raznih tema i lep je bio to rad. Kada je neko motivisan i kada nekome to prija, to je sjajno stvarno. I oni su se među sobom povezali više, ali nekako je ta izolacija, to je ipak jedno ono, ustanu, do duše tamo oni mogu da izlaze, nije to onaj strogi zatvor ko što se zamišlja, nego malo je to sve drugačije, mogu i da rade i tako dalje, ali ipak je čovjek izdvojen iz svog svakodnevnog okruženja, to je veliki stres i značilo im i da se i oni malo među sobom povežu, da budu jedni drugima podrška kad se sretnu na hodniku, aha, prepoznajemo se. Tako da, eto, mislim, to jesu neki mali koraci i kratko je to trajalo, ali eto, i na nas je ostavilo utisak, verujem da je i na njih.
Dobro, šta radite, Marijana? Vi radite i grupno i individualno?
Jeste, radim i grupno i individualno. Dobro, psihodrama je pre svega grupna terapija i to je nešto što ja preferiram. Pa trenutno vodim dve psihodramske grupe u Beogradu i uskoro SPA Moreno, to je Srpska psihodramska asocijacija Moreno, kreće sa novom grupom edukacije. Znači, počet ću da vodim zajedno sa Dušanom Potkonjakom, on je glavni trener.
Koji naši slušalci odlično poznaju, zapute gostova, da.
Tako i sa još jednom koleginicom tu edukativnu grupu, pa evo možda i među slušalcima ima zainteresovanih za psihodramsku edukaciju. Pa evo, ima besplatna radionica sada u petak 7. i 27. će biti za one koji su zainteresovani za edukaciju. Pa možete potražiti, ako ste zainteresovani, da li na Facebooku postoji događaj ili već gdje, možete naći kontakt s Pamorenu pa pitati šta vas interesuje. Eto, tako da ja promovišem psihodramu na svakom koraku.
Da, dobro. Kako izgleda individualni rad?
Pa individualni rad, dobro, ja mislim, može da se radi baš individualna psihodrama, što nije baš tako lako, koriste se znači i predmeti i svašta nešto. U suštini ja koristim elemente psihodrame u individualnom radu, više znači kroz razgovor neki, ali kada mislim da je adekvatno, možemo i da zamenimo uloge ili već šta je potrebno, kako procenim neku situaciju.
Dobro. Šta ima li nekih planova što se tiče ovoga sa problemima na ti, ili nekako se od toga opraštate, ili...
Pa sad, da li će biti sa problemima na ti ili neki drugi projekat, u svakom slučaju to je nešto što ja volim, što i moje koleginice vole, gde vidimo neku svrhu. Divno je raditi sa mladima, zato što zaista nam se to nekako vrati i što vidim, što stvarno ispunjavajuće kada vidimo da je nekome dobro i da je neko, oni se javljaju, na primjer mojim koleginicama koje su radile individualno, većina se javila, upisao sam to i to, hvala
da,
vam, i slično. To je stvarno
da.
Divno. I sad evo, mi smo pokupili tu silne kontakte mladih koji su zainteresovani da nešto nastavi. Pa mi ćemo nešto nastaviti, ja uopšte ne sumnjam. E sad, šta će to biti, to ćemo još vidjeti.
Dobro, meni ostane da vam se zahvalim. Hvala vam veliko, Marijana, na ovom gostovanju.
Hvala vama, jako je prijatno bilo.
I na tome što ste nas upoznali s ovako jednim divnim i projektom, i želim vam stvarno od srca da nekako to zaživi i treba da zaživi. A ja molim slušalce da ostanu sa nama i u drugom satu, kada ćemo se družiti i imate naše telefone. A znači, ostajte s nama i u drugom satu.
Some people call me a junker. Say I'm loading out of my mind. But I just feel happy. I feel good all the time. Some say I use a needle, and some say I sniff cocaine. That's the best damn feeling that I've ever seen. So it's goodbye, goodbye to whiskey. It's so long to gin. Just give me my reefer, wanna get high again.
chicken. Some fellas crave for steak. I'll be happy, oh, so happy.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Rast srpske privrede ove godine biće veći od projektovana 3,5%, rekla je premijerka Ana Brnabić u Parizu na konferenciji Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. Istakla je da je javni dug spušten ispod 60% BDP-a, nezaposlenost je ispod 12% i rastu ulaganja stranaca. Najkasnije do 1. oktobra biće ukinut zakon o privremenom umanjenju penzija, a posle toga i zakon o privremenom smanjenju zarada u javnom sektoru, najavio je ministar financija Siniša Mali u razgovoru sa predstavnicima Američke privredne komore. Kaže da se za jesen planira donošenje paketa zakona koji bi privredi trebalo da olakšaju poslovanje. Odnosi Srbije i Kine su na izuzetnom nivou, a pravac razvoja partnerstva i saradnje biće preciziran tokom predstojeće posete predsjednika Srbije toj zemlji, saopšteno je posle razgovora predsjednika Vučića i ambasadora Kine Li Manchanga. Vučić je rekao da je impresioniran rezultatima samita za saradnju Kine i zemalja Afrike održanog u Pekingu. Ocenjuje da je Kina još jednom pokazala spremnost da pomogne zemljama u razvoju bez obzira na njihovu veličinu i bez političkog uslovljavanja. U Prištini nije uspeo prvi pokušaj vlade da u Skupštini izglasa svoj tim za završnicu dijaloga sa Beogradom. Vladajuće stranke nisu imale kvorum, a opozicija bojkotuje prvo vanredno zasedanje parlamenta. Ubrzo posle otvaranja rasprave usledila je pauza. Na zahtev vlade odlučeno je da sednica bude nastavljena danas u 14 časova. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će u petak sastanak o situaciji u sirijskoj provinciji Idlib, gde bi očekivana ofanziva sirijske vlade mogla da izazove humanitarnu katastrofu, izjavila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u UN-u Nikki Haley. Ona je rekla i da bi američki predsjednik Donald Trump planira da bude domaćin sastanka Saveta bezbednosti na visokom nivou o Iranu tokom ovog meseca, dok Amerika predsedava tom 15-članom telu, prenosi Reuters. Nemačka čini sve kako bi obezbedila da Evropska unija i Britanija postignu dogovor o razlazu, izjavila je kancelarka Angela Merkel. Ona je upozorila da uspešan ishod nije zagarantovan. U obraćanju na finansijskoj konferenciji u Frankfurtu, nemačka liderka je rekla da se jasni uslovi razlaza moraju dogovoriti ove jeseni, prenosi Reuters. Britanija, ukazala je nemačka kancelarka, ne može očekivati da će, nakon što napusti Uniju, imati istovetna prava kao preostalih 27 država članica. Zorana Runović je prva naša sportistkinja koja je ostvarila olimpijsku normu za Tokio 2020. godine. Ona je osvojila srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji. Na istom takmičenju još dva srebra, za Damira Mikica i za muški tim Mikic Petrov Grgić. Vreme danas promenilo oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Na istoku, uz duže sunčane periode, uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevno od 23 do 26, u Beogradu 24 stepena. 1:04, bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koju uredio i čitao Marko Milojević.
Heard a song on the radio. Feeling easy, I was driving slow. A lady sang how it's time to go. Started humming that song along, feeling free. Driving through the plains, feeling right by the losing mind, thinking about the good old times, feeling free.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, ušli smo u drugi sat. Dobar večer, dobro jutro, dobar povratak sa godišnjeg odmora. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Javite se kako ste se proveli, ako ste negde bili, da li ste tugovali što niste nigde bili, a da li je moralo tako da bude, ili ste mogli nekako da ipak napravite neku uživanciju. Čekamo da čujemo od vas šta ima novo, šta ima staro. Dok se neko ne javi, ja ću pričati o stilu vezivanja, o nečemu što se zove stil vezivanja, koji u stvari boji naše odnose sa drugima, a koje smo naučili kao bebe. Mnogi psiholozi veruju da su u naše odrasle ličnosti nesvesno posađeni naši doživljaji i iskustva iz detinjstva, i da način na koji se odnosimo prema drugima, da je povezan sa našim ranim odnosima sa, naravno, roditeljima, ili oni ljudi koji nisu imali roditelje, imali su figure koje su u njima brinule. Na osnovu načina na koji su naši roditelji zadovoljavali naše emotivne potrebe na tom ranom uzrastu, to se zove stil vezivanja. To su načini na koji se mi odnosimo prema drugima. Znači, postoje roditelji koji, kada beba zaplače, mama odmah dođe tu, smiruje, dodiruje, mazi tepa. Postoje roditelji koji znaju da odlože, na primjer pusti da dete plače, ne znam, na primjer 5 minuta, pa će onda preskočiti. Znači, različite su tu, naravno da ne govorimo, postoje roditelji koji su gluvi za emotivne potrebe. Znači, postoje različiti odnosi i iz tih različitih odnosa koje roditelji imaju prema svoje deci na tom najranijem uzrastu, mi u stvari gradimo te neke stilove vezivanja, o kojima ću, u tim vrstama stilova vezivanja ću pričati, jer kažu, sredi svoj stil vezivanja i sredit ćeš svoje odnose sa drugima. Postoji zdrav stil vezivanja koji nam služi jako dobro i koji jača naše samopouzdanje i pozitivne odnose, ali postoji i ti nestabilni stilovi koji nas drže podalje od zasnivanja uspešnih ili funkcionalnih odnosa. John Bowlby je davne 1958. godine malo osvežio Freudovu teoriju, naročito onaj deo o dečijem razvoju, i to je u stvari teorija vezivanja, koje je dovela taj odnos između majke i deteta u prvi plan i u prvu liniju psihoterapijskog i rada i istraživanja. Psiholozi uglavnom smatraju da svi mi moramo naučiti nešto iz tog, moramo upoznati taj stil vezivanja, jer ne možemo ga menjati ukoliko ga ne upoznamo. Možda trenutno niste u vezi, ili ste takav tip da se zalećete u vezama, da ste opčinjeni svojom vezom prvih 5, na primjer, nekoliko meseci, i da se onda brzo ohladite i potpuno izgubite svako interesovanje. Možda ste od onih koje žude za ljubavlju, ali sigurnije ostati kod kuće, baciti se na gomilu hrane i gledati neki film. Možda ste bili u dugoj vezi u kojoj ste se osjećali nekako vrlo nesigurno i nekako stalno ste imali utisak da ne možete potpuno verovati svom partneru ili svoje partnerki. Ako se pronalazite u bilo kojem od ovih scenarija, moguće je stvari da samo kopirate osjećanje koje su se javljale ili koje su ustanovljena dok ste još bili u pelenama. Mnogi od tih strahova, verovanja, oblika ponašanja koje ispoljavamo kao odrasle osobe potiču od onoga kako smo se osjećali u stvari u tih prvih nekoliko godina života. Naše misli, naše akcije oblikovani su načinom na koji smo bili vezani za svoje primarne te figure koje su vas negovali, koji su najčešće naši roditelji. Kako možemo znati koliko smo bili dobro vezani za svoje roditelje kao deca? Nikada možda to i nećemo saznati, jer ono što su naši roditelji smatrali da je pravo, zdravo, osjećajno roditeljstvo, možda je to daleko od onoga što je nama bilo potrebno. Isto tako, jedno dete može da vidi nešto kao savršenu meru ljubavi, dok za drugo dete to nije dovoljno. I, nažalost, u stvari, teško naše sećanje zalazi toliko unazad, toliko u prošlost, tako da su te informacije sa kojima raspoložemo u stvari mogu biti vrlo sumnjive. Ono što možemo je da u stvari posmatramo ovo naše ponašanje kao odraslih ljudi i da zaključimo koliko se u stvari to ponašanje nas kao odraslih koliko se uklapa u tri specifične kategorije vezivanja. Znači, postoje tri osnovne vrste vezivanja prema Bowlbyju, psihoanalitičaru koji je proučavao bebe i njihove odnose sa roditeljima. On je bio zainteresovan ne samo za odnos koji nastaje kako se ponaša beba kod odvajanja od roditelja, isto i kad nema odvajanja i šta se to u stvari događa između majke i deteta, kako se ponaša majka kako reaguje dete. Mnogi od najveći broj, u stvari sva ta naša iskustva kroz koja smo prošli su naša neverbalna iskustva, znači tako da je još teže da naše sećanje može dotle da dopre. Bowlby je pretpostavljao da ovi prvi odnosi između mame i bebe ostavljaju u stvari trajni, neizbrisiv trag koji utiče na detetovu sposobnost da se odnosi prema drugima tokom svog odrastanja. Prema teoriji Bowlbyjevoj, vezivanja na naše psihološke i emotivne patnje smeštene su jako duboko u nama, pogotovo što je to, govorimo o tom preverbalnom periodu kada deca još ne govore, i mi se toga i ne sećamo, zato nemojte da se ljutite na sebe ako ste u nekom jako lošem, nefunkcionalnom odnosu ili vezi. Nije to sasvim vaša krivica. Naravno, što ne znači da treba da sedite i da krivite roditelje. Umjesto toga, mnogo je korisnije da iskoristite ovu informaciju kako bi bolje razumeli sebe i pomogli sebi da zalečite stare rane koje još nosimo ili nosite iz detinjstva. Znači, sada ću posle kratke pauze pričati o tri glavne vrste vezivanja, to su anksiozno, izbjegavačko i sigurno, i koje su karakteristike ova tri vezivanja, a do tada malo muzike.
Went down to St. James Infirmary, and I heard my baby groan, and I felt so brokenhearted. She used to be my very own. I tried so hard. My heart felt just like lead. She was all that I had to live for. Oh, I just wish it was me instead.
Nego što nastavim da pričamo o oblicima vezivanja nas kao odraslih, a na osnovu iskustva iz pelena, ponovit ću naše brojeve telefona. To su 011-322-5099 i 011-322-5299. Taj neki oblik, prvi oblik vezivanja o kome ću pričati je anksiozno vezivanje. Anksiozno vezani ljudi zahtevaju mnogo, mnogo pažnje, zato što nikad nisu zadovoljni količinom ljubavi, brige, pažnje, nežnosti koju primaju, stalno traže još. I ta potreba koja potiče iz tog očajničkog straha da nisu u stvari dovoljno dobri, da obično sebe porede sa drugima koje stavljaju na pijedestal, teže ka savršenstvu i kako to savršenstvo stalno izmiče, oni samo se još više i više nekako trude. Nemoguće je da anksiozno vezana osoba ikome potpuno veruje, i zato od svake i romanse i od svakog prijateljstva u stanju su da naprave veliku zbrku i veliki haos. Vrlo su sumnjičavi, uplašeni da će biti iznevereni, da će ih izdati. Ako se, na primjer, ne javi partner ili prijatelj porukom u roku od sata ili dva, oni to uzimaju vrlo lično, veruju da nešto nije u redu, osjećaju se povređeno, brinu da oni nisu povredili i to se pretvara u jednu veliku dramu. Anksiozno vezani ljudi uglavnom žive u svojim glavama, a ne u svojim srcima. I to donosi, naravno, veliku količinu patnje. Izvinite, oni stalno žele više i stalno više nego što iko može da im pruži i osjećaju se loše ako ne uradite tačno ono što su, ako prosto im ne čitate misli, pod znakom navoda. Znaju da budu vrlo pesimistični, naročito što se tiče nekog, ne veruju neki dugoročni uspeh, često imaju napade besa, ne odustaju od svog stava, znaju da se svađaju i tu je i koren tog besa, zato što se stalno imaju potrebu da dokazuju da su oni u pravu. Anksiozno vezani ljudi su stalno nekako na ivici da raskinu vezu iz tog straha da će biti izdani i iznevereni, ne samo sa partnerom nego i sa prijateljima, ali u stvari nikada ne raskidaju vezu zato što su uplašeni od samoće ili usamljenosti. I skoro četvrtina svih ljudi je nalik ovome i pretpostavljam da i iz ovoga možete da nekog prepoznate iz svoje okoline. Ne sam da kažem da ne prepoznate nešto i u sebi. Posle malo muzike ja ću pričati o sljedećem stilu vezivanja, a to su oni izbjegavači.
Just wanna drink my River Wine.
Slušate emisiju Među svetovima svet. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Sljedeći oblik vezivanja je izbjegavački. Znači, sljedeća četvrtina svjetske populacije spada u ovu kategoriju izbjegavanja vezivanja. Ovakve osobe samo deluju indiferentno i nezainteresovano, čak i u vrlo burnim odnosima, drže emocije strogo zaključane, zato što nekako za njih nije bezbedno pokazivati osjećanja, pokazivati ko si zapravo. Nesigurni su, sumnjičavi i skloni da se bacaju u poslove, u zadatke, tako da im ostaje malo vremena za ljude, ostaje malo vremena za druženje. To je njihov sigurni način da se distanciraju od drugih. Oni su majstori da nekako zadovoljavaju sebe tako što će se baciti na nezdravo konzumiranje što hrane, što droge, što prosto obsesivnog vežbanja. Možda ste pokušali da izlazite sa ovakvim tipom ličnosti, i mora da ste se osjećali u stvari frustriranom tom nemogućnošću njegovom ili njenom da pokažu osjećanja. Izbjegavači žude za vezom ljubavnom, ali se uvek završi tako što beže. Zato se ovaj stil vezivanja i zove izbjegavački, zato što su pre svega ih je strah da će biti ostavljeni i odbačeni. Tako se nisu ni spontani, naravno. Izbjegavaju svaku intimnost i čim stvari postaju ozbiljne ili liče na ozbiljne, odmah beže. Imamo nekoga na vezi. Dobar večer, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro večer. Ovde Zoran iz Pančeva.
Dobro večer, Zoran iz Pančeva.
Kako ste?
Nije loše, kako ste vi i kako je Pančevo?
Pa, ja sam solidno, Pančevo je vjerovatno bolje od mene. Da. Krenulo je zahlaženje, pa se svi malo bolje osjećamo.
Dobro, šta znači biti solidno?
Pa, solidno znači biti, ajde da kažemo, stabilan na osnovu nekog dužeg iskustva. Odnosno, nosimo nekakve kolotečke, koja nekad može da bude zamora, ali ako si istrajava o njoj, onda si solidan. Slušao sam donekle prvi deo vaše emisije, i onda sam morao doći na posao, pa nisam sve slušao. Pozdravljam taj projekat, taj Rad sa mladima, i taj podatak da, znači, 50% mladih zapravo ima problem sa samopouzdanjem i ovako malo frapantan. I sam se prisjećam svoga vremena adolescencije kada sam mislio iluzno na taj problem. Tako da smatram da takvih projekata treba da bude mnogo više i mnogo obuhvatnije.
Ja se slažem.
Inače, setimo se da je, mislim da je sinoć se upokojio čuveni naš naučni radnik, mogu tako kazati, iz oblasti psihijatrije, Vlati Jerotić.
Jeste.
Bog da mu dušu prosti. Sećam se jednom kad je on dolazio u Pančevo i održao tribinu, baš povodom toga kako su iskustva, znači, dece koja tek dolaze na svet, i na mene ostavilo utisak to kad je u jednoj rečenici kazao koliko je to na neki način fenomenalno, fascinantno, isto, čudesno i zastrašujuće istovremeno, da, znači, ti prvi utisci koje čovjek, odnosno dete, koje tek se stvorilo, oživelo i i taj susret sa tim nekim prvim životnim utiscima, koliko su oni značajni i važni kasnije u formiranju ličnosti tog deteta. Tako da sam ja tako nekako živopisno, plastično osetio taj neki trenutak i zaista je to tako. Kasnije čovjek može da sazreva i može da postaje razumniji i svjesniji i obrazovaniji, ali taj upliv tih nekih prvih utisaka u njegovom životu u najranijem vremenu su zaista neki pečat koji, nažalost, može biti i negativan pečat.
Yes.
Koji ga stalno prate i utiču i na njegovo ponašanje i tako dalje.
Da, i ne doživljaj sveta oko sebe i ne doživljaj sebe. Da.
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 Ali, s druge strane, osjećam neki bunt u sebi, aj tako da se to izrazim, da čovjek bude zarobljen tim nekim svojim prvim početcima za koje nije ni odgovoran. Ajde da kažemo tako, eto, stice neke okolnosti i situacije u porodici. Tako da ja duboko verujem i da ukoliko postoji taj negativan pečat u početku razvoja neke ličnosti, da to može da se prevaziđe i da je taj neki razum i ta neka svest koja kasnije u zrelosti dolazi jača i mora biti jača od tog nekog emotivnog pečata koji je njemu u početku njegovog života. Šta je misli to?
Ja mislim da ste potpuno u pravu. Mi nismo odgovorni za ono što se dešavalo dok smo bili u pelenama. Ali isto tako ne znači da treba da provedemo rest života sedeći okrivljujući roditelje ili sudbinu ili nije važno šta. Uvek, potpuno ste u pravu, nismo odgovorni, ali možemo to da promenimo i kao odrasle osobe smo odgovorni za život koji vodimo. Bez obzira na ono što se događalo nekada i zašto nismo odgovorni. Jer to ne možemo da promenimo. To što je bilo ne možemo promenimo, možemo samo svoj odnos prema tome da promenimo i da naučimo da neke stvari možemo da radimo drugačije. Ne znam da li to deluje utešnije.
Da, da, slažem se. Čini mi se da, ako mogu uneti neku moju malu kritiku, moj brat je po profesiji psiholog. Pa sam često vodio razgovore sa njim na to temu. Čini mi se da postoji prenaglašena šablonizacija i težnja ka formiranju nekakvih grupa. Sigurno da je to potrebno, ali čini mi se da se nekako prejako odstavljaju granice u toj šablonizaciji prilikom određivanja karakternica za neke ličnosti. A i ovo što ste malo što ste čuli u pogledu vezivanja, ima, zaista ima to mnogo istine. anksiozno vezivanje, vezivanje, izbjegavanje i to. Ali...
A šta vi vidite kao šablonizaciju?
Strogo određivanje tih nekih okvira unutar kojih se određena osoba ponaša u skladu sa nekim svojim nasljeđenjem iz detinjstva ili sa nekom svojom karakternom crtom, pa se onda označava da je on, da se on vezuje anksiozno ili se vezuje. Mislim da je ljudska ličnost kompleksnija od toga da se on predstavlja u tom smislu šablonskom, da je on takav, da se on samo tako vezuje. To sam otprilike.
Ja se slažem s vama milion puta. Mislim bilion puta, zilion puta. Ali kako da objasnimo neke osnovne stvari ljudima nego tako pomoću nekih šablona koje su onako čvrsto omeđene. Kako da ljudima približimo neke ideje? Ja potpuno se slažem sa vama, ja sam za individualni pristup, mislim da sam zato izabrala psihologiju, nisam ni za kako, vrlo teško prihvatam te podele i raspodele, ali da bi popularisali psihologiju, nekako mislim da je to možda nužni pristup. Samo radi pojašnjavanja naravno svako pojašnjavanje može biti i osiromašujuće. Ja se slažem s vama. Ali,
ja se slažem s vama u ovom vašem obišljenju. Prosto mora tako.
Da, da. Eto, divno je što smo se toliko složili.
Pa dobro, ješ.
Da. I dalje se vraćam na ono solidno. Nekako mi to solidno bode uši. To je kao solidno gvožđe, metal, solidno, nešto mi nije...
Pa ja na reč solidno mislim da potiče iz latinskog jezika. Ono označava sposobno, ako se dobro sećam, ako možda negdješ. Ali dobro, kod nas ima to drugačije... Pa, ja sam samo iskreno odgovorio na vaše pitanje. Ne mogu da kažem da se sjajno osjećam i da sam ne znam u kakvom... jeste solidno, označava neku tvrdoću, neku rovovsku poziciju, tako da se izgleda.
Da.
Ali, pa bi dobro, mislim, kod mene ne bi sad o sebi htio da pričam, ali to je sad tako.
Šta bi se dogodilo kad bi izašli iz tog rova, iz tog solidnog rova? To je pitanje za vas, nije za javnost.
Da. Pa jest, treba imati hrabrosti izaći iz rova, zato što svuda su meci naokolo, pijuću.
Da.
Ali se ne povlačim. Ipak smo tu u prvoj borbenoj liniji.
Dobro. Želite još nešto? Podelite s nama.
Dugo sam pričao, možda još neko hoće staviti. Samo bih što ovo htio da kažem, vezano za Vladeta Jerotića.
To, baš vam hvala što ste ja sam prosto... Ja ne mogu da verujem da je nekako umro, ne mogu da verujem, ali... Nekako mislim da neki ljudi nikad i ne mogu umreti, zato što uvek će biti s nama kroz citate, kroz sećanja, kroz te divne stvari koje je govorio i koje je pisao.
Pa je, on je već osigurao svoju besplatnost kroz svoje dela.
Da.
Njegova su dela stvarno inspirativna i duboka. Ja volim da ih pitan, iako ja malo vremena za to. Vladeta Jerotić je uspeo da poveže, evo, još jedno vezivanje o kome ste vi pričali, uspeo je da poveže psihijatriju kao modernu nauku sa religijom.
Da.
Ja mu se zbog toga, veoma sam mu zahvalan zbog toga i veoma ga volim zbog toga, jer je on uspeo da iskustva svetih otaca prikaže u tom jednom, ajde kažemo, savremenije načine mišljenja kroz psihijatrijsku nauku. I to je veliko njegovo dostignuće, to se da kažem, ne znam za njega.
Da, jeste.
Eto, ja bih vas sad pozdravio.
Jeste, a vi pozdravite i čuvajte Pančevo.
Pa, čuvam. A što se Pančeva tiče, evo, ovde gde radim, čuju se slavuji. Tako da, Pančevo nije toliko zagađeno kao što se priča, ako mogu slavuji da opstanu i da
I da pevaju. Ništa, vama prijetan radni noć. Dan, da, ili radna noć, i čujte se.
Hvala, prijatno.
Well, I'm going to Louisiana, baby, behind the sun. Well, I'm going to Louisiana, baby, behind the sun. 'Cause I've just found out that my trouble's just begun. Well, I'm going to New Orleans, get me a mojo hand. Well, I'm going to New Orleans, get me a mojo hand. Teach all you pretty women how to treat your man. Just found out that my trouble's just begun. 'Cause I've just found out that my trouble's just begun.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299, a ja pričam o izbjegavačima ili o ljudima koji su skloni tom izbjegavačkom stilu vizivanja. Oni su praktično gonjeni vrlo često nesvesnim strahom da će biti napušteni i odbačeni, i zato sebi ne dozvoljavaju približavanje ili bliskost sa drugima, što naravno vodi u osjećaj izolovanosti, nepovezanosti i samoću. Treći tip ovog pojednostavljenog prikaza vezivanja je sigurni tip vezivanja, i ljudi koji su sigurno vezani nalaze radost u druženju, u intimnom partnerstvu, nisu uplašeni da se pokažu, prikažu, traži i biraju partnere koji su takođe skloni ovom zdravom vezivanju i mogu da podnesu rizik bez straha da će doživjeti gubitak ili neuspeh. Sigurne tipove vezivanja ne obeshrabruju poteškoće, oni su se raduju da zasuču rukave i da tragaju za rešenjem, mogu da kažu šta misle bez ikakvih problema, bez da skupljaju ili prikrivaju nezadovoljstvo ili ljutnju, spremni su da čuju druge i ne osjećaju se ugroženo zbog stavova koji se možda ne služu sa njihovim. Kada se sigurno vezana osoba upari, da tako kažem, ili spoji sa anksiozno vezanom osobom ili sa izbjegavačem, on ili ona odmah nekako znaju ili mogu da osete da nešto nije, da mnogo toga nije dobro. To ne znači da veze ne postoje među ovim grupama, ali obično ne traju dugo. Sigurno vezani su oni srećnici koji su imali roditelje koji su pokazivali odgovarajuću količinu ljubavi i to je u stvari osnovna razlika. Izbjegavači i anksiozni nisu dobili ono što im je bilo potrebno i da bi se osjećali potpuno sigurnim. Kako lečiti te stare rane, jer ne možemo da odemo u prošlost i da izmenimo stvari, ali možemo da promenimo stvari, možemo da iscelimo te stare rane, bilo putem psihoterapije savjetovanja, a evo ja ću sada vas voditi kroz jednu meditaciju što može biti onako korisno i neka vrsta prve pomoći. Imamo nekoga na vezi, osjećate uskraćeni za vođenu, ali ne zaboravite da dobar veče, ne zaboravite da smo mi 7 minuta do kraja emisije. Pa molim ovog slušaoca ili slušateljku da ima to u vidu. Dobro veče.
Dobro veče.
Znači, imajte samo u vidu da ću morati da vas prekinem zato što se završava emisija i čitaju se vesti.
A, recite.
Slušam vas, kažite.
Pa ne, recite o čemu da pričamo.
Ne znam o čemu bi vi ste se javili sa nekom idejom.
Pa da, čuo sam komentar u vezi Vladeta Jerotića.
Dobro.
Pa to je malo rogobatno pričati o takvoj veličini. Vladeta, imao sam priliku da ga lično upoznam. Na promociji knjige 50 pitanja, 50 odgovara u Rumi. Gospodin Vladeta, ja sam rekao Damjan Ludić, rođen Irižanin, on kaže, pa kada ćete me pozvati u Irig? Zašto? Pa Irig je centar duhovnosti. Kad Beograd imao škole, a reći ću li kada, u 16. veku, dolazili su manastir Novokopovo da bi se učili čitati i pisati. A to gospodin Vladeta je jako dobro znao. A Mihis, Borisa Mihajlovića iz Iriga, jedan od najumnijih Srba. Tako da pričati o Vladeti treba puno, puno emisija i nikada ga ne možete sagledati, jer jedan psihoterapeut, neuropsihijatar i teolog koji je spojio
i pisat, da.
On je jedinstven. Znači, on je neponovljiv. Ta njegova smirenost, taj njegov, ne znam, nemam sada reči koje bih upotrebio za takvog čoveka, koja prosto iz njegovih usta su tekli med i mleko, samo ga je trebalo dobro upiti.
Dobro, hvala vam, hvala vam na ovome.
Da.
Dobro, možda ćemo imati vez, imati još malo mesta za ovu vođenu meditaciju. Znači, bih volila da vi nađete jedno udobno mesto, da isključite telefon, da skinete cipele, patike, papuče, sokne, bilo što imate na nogama i da bosih nogu sednete na pod, zatvorite oči i dišite duboko tako što ćete udisati kroz nos i zamislite da taj vazduh koji udišete da je pun ljubavi. Dok izdišete kroz usta, zamislite da sav stres i sve brige izlazi iz vašeg tela. Neka uđe ljubaznost, neka izađe procenjivanje, prosuđivanje, neka uđe radost, neka izađe briga. Zamislite da sedite napolju, da sedite u jednom divnom polju, trava je meka, osjećate pod kožom, gledate okolo, prelep krajolik, zeleno polje, puno cveća, toplota, svetlost, posmatrate ptice, primećujete dete koje hoda prema vama kroz to polje. Prepoznajete način na koji to dete hoda. Ustajete da ga dočekate. Gledajući njegove oči, shvatate da gledate u oči sebe kad ste bili mali. Uzimate dete za ruku i vodite ga da sedne pored vas. To je dete koje nije moglo da se iskaže kada se osjećalo samo i zanemareno. To je onaj deo vas koji se osjeća uplašeno i neželjeno. Zagrlite to dete snažno. Kažite mu da će biti sve dobro. Držite ga čvrsto nekoliko minuta, tešeći ga i smirujući ga. Kažite mu da ćete biti tu uvek da brinete o njemu ili njoj. Uradite ovu vežbu svako jutro. Kako smirujete ranjeno dete u sebi, odrasla osoba koju ste postali počeće da se osjeća drugačije, sigurnije, manje anksiozno i sigurnije što se tiče odnose sa drugima. Čujemo se sledećeg utorka prema sredi, do tada budite dobro. Darling.